Þetta er atfæri síðar að sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason.
Herra forseti, ég myndist ekki einu orði á Reykjavíkurborg, en það er einhver af einhver ástæðum, þá skilur háttvirtur þingmaður og fyrstu flutningsmaður það sem sérstaka árás, þegar ég spyr að því, árás á Reykjavíkurborg og meiri hluta þar, að það sé sérstaka árás þegar ég spyr að því hvort það eigi ekki að skilgreina skildur sveitafélaga að tryggja nægjalegt lóðaframboð. Hann verður að eiga það við sjálf á sig en láta það nú líka milli hluta ég spyr er það nú þannig að við séum að móta hér skynsalega stefnu í íbúðamálum í húsnæðismálum vegna þess að ég sammála háttvirtum þingmanni Loga Einarssyni að húsnæðisöryggi er eitt af grunnþörfum okkar allra og við eigum auðvitað að gera allt til þess að tryggja það að þessum grunnþörfum sé sinn með sama hætti og aðra grunnþörfir okkar En við verðum þá líka hlusta á fólkið sjálft og reyna að koma til mótsvið þá langanir sem þar eru og það kemur nú bara í ljós. Það kemur í ljós í nýrri könnun Íbúðalánasjóðs sem var kynnt í síðustu viku að aðeins 8% þeirra sem eru á leigumarkaði eru þar vegna þess að þeir kjósa það. Það eru sem sagt langflestir Vilja ekki vera á leigumarkaði, vilja vera í eigin húsnæði. Og þá spyr ég, er þá ekki rétt að við tökum höndum saman hér í þingsal og vinnum að því að láta drauma og langanir fólks rætast að eigna sitt eigin húsnæði. Það sé megi verkefni og ef við gerum það, þá leysum við líka stærsta hluta vandans á leigumarkaði. Vegna þess að eftirspurn eftir leiguhúsnæði mun minnka og það verður til eðlilegt leiguverð og húsnæðisöryggi hér verður betra, öruggara og svona samfélagið allt mun þá fá að blómstra háttvirtur þingmaður.
Og háttvirtur fimmti þingmaður.